Ας συνεχίσουμε λοιπόν το μάθημά μας από το βιβλίο των Κριτών, σελίδα 247. Είχαμε φτάσει μέχρι και το 49 εδάφιο του 9ου κεφαλαίου. Είδαμε πως ο Αβιμέλεχ, ένα αγκάθι πραγματικά, το οποίο το εμπιστεύτηκαν οι Ισραηλίτες, έγινε αφορμή να γίνει ένας εμφύλιος, να καταστραφούν πόλεις, να πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο τέλος αυτός ο λάθος άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκαν έγινε αφορμή να σκοτωθούν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν. Έκαψε λοιπόν τον πύργο της Σιχέμ, εκπληρώθηκε η προφητεία που είχε κάνει ο εναπομείναντας γιος του Γεδεών, ο Ιωαθάμ, γιατί τους άλλους 70 τους έσφαξε πάνω σε μία πέτρα. Και τώρα ας δούμε τι έγινε το τέλος του Αβιμέλεχ. Διαβάζω από το 50 εδάφιο, σελίδα 247. Τότε υπήγαινε ο Αβιμέλεχ στις Θεβές και στρατοπέδευσε εναντίον της Θεβές και κυρίευσε αυτήν. Αλλά ή το πύργος ισχυρός εν το μέσο της πόλεως και κατέφυγαν εκεί πάντες οι άνδρες και οι γυναίκες και πάντες οι κάτοικοι της πόλεως και έκλεισαν όπισθεν αυτόν και ανέβησαν εις το δώμα του πύργου. Και υπήγαινε ο Αβιμέλεχ μέχρι του πύργου και επολέμει αυτόν και πλησίασε μέχρι τη θύρα του πύργου για να καύσει αυτόν εν πυρή. Και γινή τη έριψε τμήμα μιλό πέτρα επί την κεφαλήν του Αβιμέλεχ και συνέθλασε το κρανίον αυτού και εφώναξε ταχαίως προς τον νέον των οπλοφόρων αυτού και είπε προς αυτόν: «Σύρε την μάχεράν σου και θανάτωσόν με, δια να μην είπος υπερ ιεμού γινή εφώνευσε αυτόν». Και ο νέος αυτού διεπέρασε αυτόν και απέθανε. Και ότε είδαν οι άνδρες Ισραήλ ότι απέθανε Αβιμέλεχ, ανεχώρησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ούτως ανταπέδωκεν ο Θεός την κακία του Αβιμέλεχ, την οποία έκαμε προς τον πατέρα αυτού, φωνεύσα στους 70 αδελφούς αυτού. Και πάσα την κακία των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωκεν επί τα σκεφαλάς αυτών και ήλθεν επ' αυτούς η κατάρα του Ιωαθάμ ιού του Ιεροβάλ. Μάλιστα. Όπως τα είπαμε λοιπόν, νόμιζε τώρα Αβιμέλεχ, πήγε και κατέκτησε άλλη μια πόλη, τη Θεβές, και είχε ένα πύργο, λέει, μέσα η Θεβές και νόμιζε ότι θα κάνει το ίδιο με τη Σιχέμ, θα τους κάψει ζωντανούς μέσα όλους. Και καθώς πλησίασε την πύλη του πύργου, όλες τις περιπτώσεις όμως στη ζωή μας δεν είναι ίδιες. Δεν μπορεί πάντοτε να νομίζουμε ότι θα ενεργεί ο Θεός με τον ίδιο τρόπο ή ότι θα κάνει. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Καθώς πλησίασε λοιπόν στον πύργο, κάποια γυναίκα πήρε ένα κομμάτι από μια μιλόπετρα. Ένα κομμάτι μάρμαρο, βράχο. Και το έριξε από ψηλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ήταν, έπεσε με πάρα πολύ δύναμη και έπεσε πάνω στο κεφάλι του Αβιμέλεχ με αποτέλεσμα να του συνθλίψει το κρανίο. Άρχισε λοιπόν να αιμορραγεί αυτός και κατάλαβε, συνέθλασε λέει, το κρανίον αυτού και φώναξε γρήγορα στο νέο τον οπλοφόρο. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες και οι πολεμιστές είχαν έναν ή δύο ή και περισσότερους νέους οι οποίοι κουβαλάγανε τον εξοπλισμό. Δεν κουβαλάγανε συνέχεια πάνω τους τα τόξα τους. Αυτοί ήταν βέβαια άντρες πολεμιστές και ήταν έτσι ανδροί, ξέρω εγώ και αυτά, αλλά δεν κουβαλάγανε όλο τον εξοπλισμό μόνοι τους. Είχαν οπλοφόρους και λέει στον οπλοφόρο του: «Γρήγορα, λέει, σύρε τη μάχηρα και σκότωσέ με εσύ, για να μην πούνε ότι με σκότωσε μια γυναίκα». Ουσιαστικά όμως μια γυναίκα το σκότωσε. Έτσι δεν είναι? Και έτσι όπως λοιπόν έγινε, τον εσκότωσε ο οπλοφόρος του, απέθανε και ανταπέδωκε ο Θεός την κακία του, το Αβιμέλεχ, ο οποίος, αν θυμηθούμε καλά, αδερφή, είχε θανατώσει τα αδέλφια του. Ο ίδιος ήταν γιος της δούλης και ήταν καταφρονημένος και είχε μέσα του καημό, φαίνεται, και γι' αυτό και θανάτωσε τα αδέρφια του. 70 αδέρφια σε μία μέρα πάνω σε ένα βράχο, σε μια πέτρα. Και την εγλίτωσε μόνο ο Ιωαθάμ, ο οποίος είπε εκείνη την παραβολή με την Άκανθα, με την Ελέα, με την Άμπελο, με τη Σικιά, που τους προτείναν να γίνουν βασιλιάδες και τελικά τα λουλούδια και τα φυτά εμπιστευτήκανε το αγκάθι. Τον Αβιμέλεχ δηλαδή. Και τώρα λέει, εάν λέει, είχε πει ότι αν λέει είναι πραγματικά κάνατε καλός προς το Γεδεών, τότε λέει να απολαύσετε ειρήνη. Αλλιώς πήρ να εξέλθει λέει, και να καταφάγει τον οίκο του Μιλό και να καταφάγει λέει και τον Αβιμέλεχ. Και εκπληρώθηκε λοιπόν αυτή η κατάρα, προφητεία κατάρα, και ήρθε λέει πάνω και ήρθε επ' αυτούς η κατάρα του Ιωαθάμ, ιού του Ιεροβάλ. Διαβάζουμε λοιπόν από το Ι κεφάλαιο τώρα, το 10ο κεφάλαιο, ένα πολύ ωραίο. «Και σηκώθη μετά τον Αβιμέλεχ, δια να σώσει τον Ισραήλ θολά, ο ιός του Φουά, ιού του Δωδό, ανήρ του Ισάχαρ, και αυτός κατόκει εν Σαμίρ, εν το όρι Εφραήμ, και έκρινε τον Ισραήλ 23 έτη, και απέθανε και τάφει εν Σαμίρ». Κάνει μια μικρή αναφορά στον Θολά. Υιός του Φουά, υιός του Δωδό. Από τη φυλή Ισάχαρ. Θέλω να παρατηρήσουμε, αδερφοί, ότι από όλες τις φυλές σηκώθηκαν κριτές. Αν κοιτάξουμε από την αρχή, θα δείτε ότι κάθε φορά ο κριτής είναι από διαφορετική φυλή. Τώρα έρχεται από τη φυλή του Ισάχαρ. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κρίνει για 23 έτη και φεύγει από τη ζωή και δεν συμβαίνει τίποτα. Φαίνεται πως απολαμβάνανε ειρήνη οι Ισραηλίτες εκείνο τον καιρό. Και συνεχίζει τώρα στο τρίτο εδάφιο. «Και μετά αυτόν εσηκώθη η Αΐρ, ο Γαλαδίτης, και έκρινε τον Ισραήλ 22 έτη. Είχε δε 30 ιούς, ήτινες επέβαινον εις 30 πολάρια και είχον 30 πόλεις, καλουμένες χώρε του Ιαΐρ, έως τη σήμερον έτινες είναι εν γη Γαλαάδ. Απέθανε δε Ιαΐρ και τάφη εν Καμών». Μάλιστα. Άλλος ένας, αυτός τώρα είναι από τη φυλή Γαλαάδ, ο οποίος είχε, λέει, 30 γιους και επέβαιναν επί 30 πουλάρια, νεαρά άλογα ή μείονους, και εξουσίαζαν 30 πόλεις και τίποτα δεν συνέβη πάλι στην εποχή του. Και σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στα μεγάλα ανδραγαθήματα και στις μεγάλες νίκες που δίνει ο Θεός με διαφόρους εργάτες, άνδρες, πίστεως, οτιδήποτε, όπως ήταν ο Γεδεών. Και σαφώς, βέβαια, ο Γεδεών πήρε πολλές, πήρε μια μεγάλη νίκη με θαυμαστό τρόπο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ήταν άνθρωπος από τον Θεό. Όμως, αδερφοί, στο τέλος είδαμε ότι έκανε ένα λάθος. Πήρε και έφτιαξε εκεί πέρα εφόδ, πράγμα που δεν του ήταν επιτρεπτό. Έκανε κάτι το οποίο θα το κάνει αργότερα και ο Μιχαΐας, ένας άλλος. Θα δώσει 1100 αργύρια, θα πάρει και ιδιαίτερο ιερέα. Και όλο αυτό, αδερφοί, στο τέλος δεν βγήκε καλό στην οικογένειά του. Ήταν πολυτάραχη η ζωή του, βέβαια δεν είδε τον θάνατο των παιδιών του. Αλλά το να χάνει κάποιος 70 παιδιά μονήμερα, πήρε πολλές γυναίκες και αυτός τότε επιτρεπόταν, είπαμε, αν και παράβαση ήτανε, δεν το ήθελε ο Θεός εξ αρχής. Σκληροκαρδία τους έκανε και το έκαναν αυτό. Δεν το είχε θεσπίσει έτσι ο Θεός. Είπαμε ότι οι απόγονοι του Κάιν ξεκίνησαν να παίρνουν πολλές γυναίκες. Έκανε λοιπόν πολλά παιδιά και τα έχασε τα παιδιά του. Βέβαια δεν το είδε, είχε πεθάνει όταν έγινε αυτό με τον Αβιμέλεχ, αλλά δεν έγινε καλό στην οικογένειά του. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τον Θολά και τον Ιαΐρ, οι οποίοι, άμα ρωτήσουμε, αδερφοί, τους μελετητές της Γραφής, ποιος ήταν ο Θολά και ποιος ήταν ο Ιαΐρ, ελάχιστοι τους ξέρουν. Όμως έζησαν ένα βίο ειρηνικό, έζησαν ένα βίο απλό, χαρήκαν τις οικογένειές τους, 30 παιδιά, τα οποία εξουσίαζαν πάνω σε 30 πόλεις. Δεν έκαναν ανδραγαθήματα, δεν είχαν μεγάλες νίκες, δεν είχαν κατατροπώσει εχθρούς ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως απολάμβαναν την ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Και ρωτάω, αδελφοί, τώρα ποιο είναι το ζητούμενο? Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τα μεγάλα πράγματα, να κάνουμε μεγάλα θαύματα, να τρέξουμε, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, το ένα, να κάνουμε το άλλο, να οτιδήποτε σκέφτεται ο καθένας. Οραματίζονται οι ιεραποστολές, φύγουν, φεύγαν από την Αμερική, πηγαίναν στην Αφρική, να πεις κακώς κάνανε. Καλώς κάνανε όταν το κίνητρο ήταν η δόξα του Θεού και μόνο. Γιατί κάποιες φορές το κίνητρο δεν είναι μόνο η δόξα του Θεού. Μερικοί δυστυχώς κηρύττουν το Ευαγγέλιο εξ αντιζηλίας. Κηρύττουν για να φανούν και οι ίδιοι. Και οραματίζονται μεγάλα πράγματα. Μεγάλα πράγματα. Μα δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα από το να απολαμβάνει κάποιος την ειρήνη του Χριστού στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του. Το θέμα δεν είναι. Είναι ωραίο και το ζητάμε και το θέλουμε να μας δώσει ο Θεός χαρίσματα. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο, να επιθέτεις χέρια, να σηκώνονται ασθενείς και να είναι η ζωή μέσα σε ταραχές, μέσα σε προβλήματα. Δεν είναι ωραίο, αδελφοί. Το ωραίο είναι να απολαμβάνει κάποιος την ειρήνη του Χριστού στην οικογένειά του, στον περίγυρο, στο περιβάλλον του. Να εργάζεται ο Θεός μαζί του, αλλά μην οραματιζόμαστε μεγάλα πράγματα όταν η καρδιά μας έχει μέσα πολλές φορές και πικρίες και έχει διάφορα έτσι κατάλοιπα από παρελθόντα λάθη. Δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί με αυτές τους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ζητάμε την ειρήνη του Χριστού. Να βασιλεύει στην καρδιά μας, να βασιλεύει στα σπίτια μας, στην εκκλησία που υπηρετούμε. Αν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν γίνεται τίποτα. Χαίρομαι για αυτούς τους ανθρώπους και τον Θολά και τον Ιαΐρ, οι οποίοι βασίλεψαν από 22 και 23 έτη και απόλαυσαν αυτή την ηρεμία. Απόλαυσαν αυτό το, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες νίκες και να. Απόλαυσαν όμως αυτή την ηρεμία. Για να δούμε όμως τι έγινε μετά το θάνατο και τον δύο. Απέθανε και ο Ιαΐρ και τάφη εν καμών. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδόνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον τον Κύριον και δεν ελάτρευσαν αυτόν. Μάλιστα, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Όποτε φεύγουν οι καλοί κριτές και αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις ισορροπίες, ο λαός πηγαίνει πίσω από την καρδιά του, η οποία καρδιά όμως, αδερφοί, είναι εύκολη και επιρρεπής στο να πράττει τα της σαρκός. Δεν θέλει να καλουποθεί σε ένα πνευματικό μονοπάτι. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού έλεγε από την Παλαιά Διαθήκη ότι τη θυσία σου λέει θα την εφέρεις δεδεμένη έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο είχε κάτι γάντζους μπροστά και πήγαιναν τα σφάγια, τα μέλλοντα να θυσιαστούν, τα αρνιά και τα κρυάρια και οτιδήποτε, και το έδαιναν εκεί και περίμενε τη σειρά του, γιατί δεν πήγαινε με όρεξη. Μύριζε ίσως και το αίμα των άλλων ζώων που είχαν σφαγιαστεί, εκεί στον βωμό γινόντουσαν θυσίες συνέχεια. Και δεν πήγαινε με όρεξη. Και η καρδιά του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν δεν έχει συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού και δεν νιώθει την ευγνωμοσύνη, πηγαίνει με τα δυσκολία στην προσευχή. Ενώ οι άνθρωποι που είναι ευγνώμονες στο Χριστό, αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά πιστοί στο Λόγο και απολαμβάνουν το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή τους, αγαπάνε πολύ. Και αυτός που αγαπάει πολύ είναι πρόθυμος να πάει στην προσευχή. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι περπάτησαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο δύσκολο δρόμο. Πριν πιστέψουν στον Χριστό ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Πόσο εύκολα σπάει η καρδιά τους, πώς μετανοούν, πώς κλαίνε μπροστά στον Κύριο και αγαπάνε την προσευχή. Αγαπάνε να περιπατούν στα διατάγματα του Θεού. Ενώ άλλοι πηγαίνουν με το ζόρι. Γονατίζουν και κοιτάζουν το ρολόι. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Η καρδιά των ανθρώπων δυστυχώς κοιτάζει την καλοπέραση. Δεν το θέλει όμως έτσι ο Κύριος. Και να δούμε τι έγινε. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ. Και επόλυσαν αυτούς εις τη χείρα των Φιλιστέων και εις τη χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντα στους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλαάδ. Μάλιστα. Πολύ νευρίας ο Θεός, αν επιτρέπετε η έκφραση, θύμωσε. Εξήφθη ο θυμός. Έτσι είσαστε. Θα σας παραδώσω στα χέρια των Φιλιστέων και στα χέρια των Ιών Αμών, τους Αμμονίτες. Και μάλιστα 18 χρόνια. Ας θυμηθούμε την πρώτη φορά που δουλωθήκανε 8 έτη. μετά 18, μετά 20 στα χέρια του Ισάκ. Και μυαλό δεν βάζανε. Τώρα πάλι 18. Ξέρετε, θα έρθει μια στιγμή, νομίζω την επόμενη φορά, θα φτάσουν τα 40 χρόνια υποδούλωσης. Δεν μπαίνει εύκολα σε σύνεση το μυαλό των ανθρώπων όταν δεν καταλαβαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται με ποιον Θεό έχουν να κάνουν. Φτάνει λοιπόν 18 χρόνια και άρχισε, λέει, από εκείνη την ημέρα και τους καταδούλωσαν πάλι. 18 έτη όλους τους Ιούς Ισραήλ πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμορέων που είναι στη Γαλάδ. Και διέβησαν οι Αμών τον Ιορδάνη δια να πολεμήσωση και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα αμηχανία. Είχανε καταδουλώσει τον μισό, θα λέγαμε, Ισραήλ, ένα μέρος, και τώρα περνάνε τον Ιορδάνη να πιάσουν τους άλλους που είχαν κληρονομήσει στη γη Ιούδα, στη γη Βενιαμίν, Εφραήμ, και λέει, αφού πήραμε τους πρώτους και νικήσαμε τους πρώτους, θα νικήσουμε και αυτούς. Και τώρα είναι όλος ο Ισραήλ σε αμηχανία. Τι να κάνουμε, πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση? Επιτρέπει ο Θεός στις ζωές όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου, να έρθουμε σε κάποια στιγμή σε αμηχανία. Γιατί δεν είναι η ζωή μας στρωμένη με ροδοπέταλα. Δεν περπατάμε σε κόκκινα χαλιά και να μας χειροκροτάνε. Έρχονται προβλήματα, επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις, ώστε μας κυριεύει η αμηχανία. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε? Και οι Απόστολοι ερχόντουσαν στις Πράξεις των Αποστόλων, ερχόντουσαν σε σημείο που δεν ξέραν τι να κάνουν. Ήταν ωραίο να βρίσκεται ο αδερφός μας ο Παύλος μέσα στο καράβι, μέσα εκεί που θα ναυαγεί στο τέλος στη Μελίτη. Είναι στιγμές αμηχανίας. Τώρα βρίσκεται λοιπόν όλος ο λαός σε αμηχανία. Τι θα γίνει? Και όταν υπάρχει η αμηχανία, όταν υπάρχει ο προβληματισμός, τότε υπάρχει μόνο μία λύση, αδερφοί. Να βοήσουμε προς τον Κύριο. Να σηκώσουμε την καρδιά μας, να βλέψουμε προς το Σταυρό, να κοιτάξουμε τον Χριστό μας και να βοήσουμε προς Αυτόν. Κύριε, τι γίνεται? Έρχεται η δυσκολία και συνήθως τότε οι άνθρωποι θυμούνται τον επιστάτη. Πιστάτα, είπανε μέσα στη βάρκα, καθώς βλέπαν τα κύματα να τους πνίγουν. Επιστάτα, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Πώς, δεν μέλει το Χριστό μας αυτό το οποίο περνάμε? Τι φανταζόμαστε, ότι δεν γνωρίζει ο Κύριος σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και ότι δεν ενδιαφέρεται? Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Ο Θεός ενδιαφέρεται για όλα. Προσπαθεί όμως να μας διδάξει και να μας μάθει κάποια πράγματα. Και ευόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριο λέγοντες, «Ημαρτήσαμεν εισέ, διότι εγκατελείπομεν τον Θεόν ημών και λατρεύσαμε τους Βααλήμ». Υπάρχει τώρα η παραδοχή του λάθους. Υπάρχει η κατανόηση ότι αυτό το οποίο κάνανε είναι λάθος. Αμαρτήσαμε, Κύριε. Γνωστοποιούμε το αμαρτημά μας. Εγκαταλείψαμε εσένανε και λατρεύσαμε τους Βααλήμ. Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμορέον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνοι, οι Έτοι και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν και ευωήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. Αλλά εσείς με εγκατελείπετε και λατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσωση εν το καιρό της αμηχανίας σας». Βλέπετε τώρα τι τους λέει ο Κύριος, τους επιπλήττει. «Δεν σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν σας έβγαλα μέσα από τη δυσκολία του Φαραώ εκεί πέρα. Γιατί τώρα εσείς έρχεστε και κάνετε αυτό το οποίο κάνετε και πηγαίνετε πίσω από τα είδωλα? Εγώ σας φέρθηκα τόσο όμορφα». Και τι λέει, αδερφοί? Πηγαίνετε, λέει, τώρα να ζητήσετε βοήθεια από αυτούς τους θεούς τους οποίους εσείς με εγκαταλείπατε, λατρεύσατε άλλους θεούς, γι' αυτό δεν θα σας λυτρώσω πλέον. Πηγαίνετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Εσείς εκλέξατε να υπηρετείτε αυτούς τους θεούς. Αυτό το είπε και άλλες φορές ο Θεός στο λαό του. Και εκεί στο τέλος του Δευτερονομίου, λάμδα β, λάμδα γ, λάμδα β νομίζω, κεφάλαιο, αναφέρεται για τους λαούς οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και υποδούλωσαν εδώ και λέει, δεν σταθήκα τελικά από το βράχο, βράχο εννοεί τον Κύριο. Αλλά τι κάνετε, πήγατε και λατρέψατε, λέει, άλλους θεούς. Πείτε, λέει, τώρα σε αυτά τα βράχια, σε αυτά τα είδωλα, να σας σώσουνε. Το ίδιο είπε και στον Ιρωάμ. Ο Ιρωάμ ήταν γιος του Αχάβ, ο οποίος τι έκανε. Σε κάποια στιγμή πήγε και βρήκε τον Ιωσαφάτ. Είναι μια ωραία ιστορία εκεί στο βιβλίο των Βασιλείων, στα πρώτα κεφάλαια, στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλείων. Πήγε και βρήκε τον Ιωσαφάτ και και έναν άλλο βασιλιά να πάνε να κυνηγήσουν τους Μωαβίτες. Βασιλιά του Εδόμ. Τρεις βασιλείς εναντίον των Μωαβιτών. Ο Ιρωάμ λοιπόν, αν και είχε καταστρέψει το άγαλμα του Βάλ που είχε φτιάξει ο Αχάβ και η Εζάβελ η μητέρα του, όμως τι έκανε, δεν επέστρεψε προς τον Θεό, αλλά περπάτησε στην οδό του Ιεροβουάμ, ο οποίος Ιεροβουάμ, αν θυμηθούμε, είχε ένα φόβο όταν ο Ροβουάμ έγινε βασιλιάς του Ιούδα και πήγαιναν και λάτρευαν εκεί τον αληθινό Θεό και ήταν κυβωτός. Δηλαδή, και τι έκανε, επενόησε ένα δικό του τρόπο λατρείας. Έφτιαξε δύο χρυσούς μόσχους, έβαλε τον ένα στη Βεθήλ και τον άλλον στη Δάν. Και πήγαιναν οι άνθρωποι να λατρέψουν τα μοσχάρια, γιατί φοβόταν ότι αν τις και πηγαίνουν στον Ιούδα να λατρεύουν, θα με σκοτώσουν λέει εμένα και θα τους χάσω και από οπαδούς. Είχε χωριστεί το Ισραήλ. 10 φυλές και οι δύο. Και τι έγινε τώρα, τι είχε σαν αποτέλεσμα. Έφτιαξε αυτά τα μοσχάρια, πήγαιναν οι άνθρωποι και λάτρευαν τα μοσχάρια πάνω στους υψηλούς τόπους. Και όχι μόνο, πήρε λέει και έκανε ιερείς από τα κατώτερα στρώματα, που δεν ήταν καν Λεβίτες. Και ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Επόρνευαν λέει κάτω από αυτά τα είδωλα και απέναντι στο Θεό. Γιατί είδωλολατρεία είναι πορνεία. Δεν είναι. Όταν αγαπάμε τον Χριστό, αγαπάμε τον Χριστό. Δεν αγαπάμε κάτι άλλο. Μα αν είδωλολατρεί ο άνθρωπος, είναι σαν να μοιχεύει. Υπάρχει πνευματική πορνεία. Δεν είναι μονάχα η σαρκική. Και απεμακρύθηκε ο Ισραήλ. Πήγανε εκεί πέρα με τις ωρέξεις του Ιεροβουάμ, ο οποίος θέσπισε ένα δικό του τρόπο λατρείας. Όμως ο Θεός δεν λατρεύεται, αδερφοί, όπως ο καθένας νομίζει. Το είπαμε αυτό και σε προηγούμενο μάθημα. Και πρώτον το γνωστοποίησε στον Κάιν, ο οποίος έκανε τη θυσία όπως εκείνος νόμιζε. Ο Θεός ήθελε να θυσιάζονται ζώα, γιατί ζώα θυσίασε για να ντύσει τον Αδάμ και την Εύα όταν αμαρτήσανε. Έφτιαξε μανδύες, λέει, από δέρματα. Πού τα βρήκε τα δέρματα? Κάποια ζώα σφαγιάστηκαν. Θεσπίστηκε λοιπόν να γίνονται θυσίες. Ο Άβελ έπραξε σωστά. Ο Κάιν ήθελε να θυσιάσει, αλλά θυσίασε ζαρζαβατικά. Με λιτζανούλες, κολοκυθάκια κτλ. Και του είπε ο Θεός, δεν ξέρεις, Κάιν, δεν γνωρίζεις ότι αν ναι μεν θυσιάζεις, αλλά δεν το κάνεις με τον σωστό τρόπο, αμαρτάνεις. Εάν ορθώς προσυνέγγεις, ορθώς δεν μη διέλεις, ήμαρτες. Πώς το κάνεις αυτό? Λες εσύ, πιστεύω στο Θεό και θέλω να κάνω το θέλουμε, αλλά το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Αυτό είναι αμαρτία. Το θέλει ο Θεός. Το ίδιο έκανε και ο Ιεροβουάμ και πάει τώρα και πώς τον είπαμε, ο Ιρωάμ, και ακολουθεί αυτό. Όταν λοιπόν πήρε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ ήταν ένας καλός βασιλιάς, αλλά ήταν πολύ συναισθηματικούλης. Την πάτησε με τον Αχάβ και παραλίγο να πεθάνει. Λέει, αφού έχουμε συμπεθερεύσει, ο στρατός μου στρατός σου, το άλλο γάμο άλλο γάσου, το υπηκό μου αυτά, όλα θα στα δώσω, λέει, να πολεμήσουμε. Το ίδιο είπε και στον Ιερωάμ, τον γιο του Αχάβ. Αφού λέει πρέπει να κυνηγήσουμε τους Μωαβίτες, ό,τι έχω είναι δικό σου. Όμως επειδή αγαπούσε τον Θεό και εμπιστευόταν τον Θεό, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ό,τι είχε πει στον Αχάβ, δεν υπάρχει ένας προφήτης του Θεού να ρωτήσουμε. Γιατί βρεθήκανε σε λειψιδρία, δεν είχαν νερό να πιούνε εκεί πάνω στα όρη που είχαν ανεβεί με τα άλογά σου. Αυτό βρεθήκανε σε πολύ δύσκολη θέση. Και μάλιστα ο βασιλιάς του Ισραήλ τους είδε και είπε, μονολόγησε ότι αυτοί λέει μαζευτήκανε για να τους παραδώσει ο Θεός τους Μωαβίτες. Και λέει δεν υπάρχει λέει άνθρωπος του Θεού να εμπιστευτούμε. Το ίδιο είχε πει και στον Αχάβε. Και κάποιος από τους δούλους, αυτοί οι δούλοι ξέρετε καμιά φορά όσο καταφρονημένοι είναι τόσο αλήθεια ξέρουν. Τα κατώτερα στρώματα έχουν πιο πολύ ανάγκη την αλήθεια και οι καταπονημένοι άνθρωποι έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα. Υπάρχει λέει ο Ελισέ, αυτός που έριχνε νερό στα χέρια του Ηλία, αυτός λέει είναι. Και λέει ο βασιλιάς του Ισραήλ, είναι λόγος λέει του Θεού στα χείλη του, πάμε να τον ευρούμε. Πήγαν λοιπόν, τον ευρήκανε ο Ιερωάμ με τον Ιωσαφάτ και μάλιστα εκεί πέρα ακριβώς ήταν που ο Ελισέ του είπε, εάν δεν σεβόμουν, λέει τον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, ούτε θα γύρναγα να σε κοιτάξω. Πήγαινε ρώτα, λέει, τους θεούς του πατέρα σου και της μητέρας σου. Το ίδιο πράγμα το είπε. Πήγαινε ρώτα, λέει, αυτούς τους θεούς που εμπιστεύεσαι. Τα βόδια του Ιεροβοάμ. Αφού εσύ νομίζεις ότι όπως θέλεις μπορείς να λατρεύεις τον Θεό, πήγαινε, κάνε αυτό, τι έρχεσαι στον αληθινό Θεό. Αλλά επειδή σεβάστηκε τον Ιωσαφάτ, ζήτησε ένα ψαλτοδό και ήρθε το Πνεύμα του Θεού και τους είπε τι να κάνουν. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, μην την πω τώρα όλη. Είναι εκεί πέρα στο βιβλίο των Βασιλέων, στα πρώτα κεφάλαια, όποιος θέλει στο δεύτερο, στο τρίτο κεφάλαιο μπορεί να τη διαβάσει. Τους λέει λοιπόν τώρα ο Θεός ότι τι έρχεστε λέει σε μένα, ναι. Εσείς με εγκαταλείψατε, εγώ δεν θα σας λυτρώσω. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε, αυτοί να σας λυτρώσουν εν το καιρό της αμηχανίας σας. Τώρα που βρήκατε τα δύσκολα, έρχεσαι σε μένα, ναι. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, αδερφοί, κατά κανόνα, και είναι λυπηρό αυτό, πλησιάζουν τον Θεό όταν βρίσκουν δυσκολία. Στην ευημερία τους δεν λένε ένα δόξα από τον Θεό. Όταν βρουν τη δυσκολία, τρέχουν στο Θεό κατά ανάγκη. Δεν είναι όμως αυτό το αρεστό στον Κύριο. Στον Θεό πάμε από ευγνωμοσύνη. Στον Θεό πάμε επειδή απολαύσαμε την αγάπη Του. Επειδή καταλάβαμε το έργο της θυσίας του Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Επειδή μας συγχώρησε, μας ελέησε. Επειδή νιώθουμε ότι μας αγαπάει και μας συγχωρεί. Και ξέρουμε ότι θα είναι κοντά μας και μάχεται τις μάχες μας και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να μας οδηγήσει προς την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός είναι αγαθός. Μας νοιάζεται. Γι' αυτό Τον αγαπάμε. Δεν Τον θυμόμαστε μόνο στην ανάγκη μας. Αλλά είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, είτε γίνεται αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας, είτε δεν γίνεται αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας, η δόξα ανήκει πάντα στον Θεό και εμείς με όλη μας την ψυχή και πάσα πνοή θα είναι τον Κύριο. Λέμε, Κύριε, ό,τι ήθελες αυτό έγινε. Ό,τι επέτρεψες έτσι και έγινε στη ζωή μας. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδερφοί. Όχι λέει τώρα επειδή έχετε την ανάγκη, είστε στην αμηχανία και έρχεστε. Πηγαίνετε λέει και βοήσατε στους θεούς τους οποίους εκλέξατε να έρθουν αυτοί να σας λυτρώσουν τον καιρό της αμηχανίας σας. Και είπαν προς τον Κύριο οι Ισραήλ, ημαρτήσαμεν. Κάμε εσύ εις ημάς όπως είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς δεόμεθα την ημέρα ταύτη. Και απέβαλον τους θεούς τους ξένους εκ μέσω αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνίσθη η ψυχή αυτού εις τη δυστυχία του Ισραήλ. Τι ωραία, αδερφοί, αυτό είναι η ψυχή του Κυρίου μας, το πνεύμα του Θεού μας. Ψυχή που είναι συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό, ο Θεός δεν μπορεί να καταφρονήσει. όταν κάποιος επιστρέφει στον Κύριο, όταν υπάρχει ειλικρινή μετάνοια, όταν υπάρχει αναγνώριση του λάθους και ο άνθρωπος καταλαβαίνει, έχει συνέστηση της αμαρτίας, επιστρέφει στον Θεό. Και επειδή επιστρέφει στον Θεό, ο Θεός τον συγχωρεί. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγαθός, αρέσκεται στο έλεος και θέλει να συγχωρεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί κι αν ο Κύριος προς στιγμήν είπε «Δεν θα βοηθήσω», κι αν εδώ πέρα είναι ακόμα Παλαιά Διαθήκη και η κάθε παρακοή του Λόγου επιφέρει το θάνατο και την τιμωρία, πόσο μάλλον σήμερα, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη, όπου εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεσίτη τον Κύριό μας, τον Ανεστημένο, τον Ιησού Χριστό, και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει υπέρ ημών, και αυτό είναι παρήγορο για την ψυχή μας, αδελφοί. Έχουμε ένα αδελφό, ο οποίος είναι Άγιος, αναμάρτητος, νίκησε την αμαρτία, νίκησε το θάνατο, σε Αυτόν παρεδόθηκε κάθε εξουσία, στον ουρανό και στη γη, και αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά του Πατέρα μας, του ουράνιου, και μεσιτεύει για όλους εμάς οι οποίοι είμαστε αδύναμοι. Ξέρετε, από όλες τις φυλές του Ισραήλ δεν ήταν όλα τα παιδιά καλά, ο Ιωσήφ ήταν καλό παιδί. Για τους υπολείπους ο Λόγος του Θεού δεν λέει τα καλύτερα λόγια και η φήμη τους δεν ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός έκανε χάρη για όλους τους. Και στο βιβλίο της Αποκάλυψης θα δούμε ότι υπάρχουν οι κολόνες αυτές που φέρνουν τα ονόματά τους. Δεν είμαστε τέλειοι. Δεν μπορούμε πάντοτε να κάνουμε κατά γράμμα ό,τι είναι γράμμα. Προσπαθούμε. Δεν αμελούμε. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι με επιπόλαιο τρόπο ξεπερνάμε τα Ευαγγέλια, ξεπερνάμε το γεγραμμένο λόγο και λέμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Όμως πέφτουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη του Ιησού Χριστού. Είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Υπάρχει μεσίτης ο οποίος προσεύχεται, μεσιτεύει για εμάς, αδελφοί. Για μένα, για σένα, για τον κάθε ένα. Και εμείς απολαμβάνουμε αυτή τη χάρη και το έλεος του Χριστού. Γι' αυτό και ο Θεός συγχωρεί. Σε συγχωρεί ο Θεός. Πας με κλάματα μπροστά στον Κύριο, καταλαβαίνεις το λάθος σου, καταλαβαίνεις ότι έπραξες ανορθόδοξα, σκέφτηκες, είπες, έπραξες, και έρχεται η χάρη του Θεού, εφόσον υπάρχει ειλικρινή μετάνοια, και βλέπει ο Θεός τα δάκρυα, βλέπει ο Θεός την καρδιά της συντριμμένη, και τι κάνει? Σκεπάζει την αμαρτία, την παραβλέπει, την ρίχνει στα βάθη των θαλασσών και αισθάνεται ο άνθρωπος τη συγχώρεση του Κυρίου. Γι' αυτό αγαπάμε τον Θεό, αδερφοί, επειδή μας συγχωρεί ο Κύριος. Και βλέπετε, ενώ εξ αρχής τους είπε «Δεν θα σας βοηθήσω, φυγέτε, πηγαίνετε στους θεούς, πηγαίνετε εκεί που πήγατε να προσκυνήσετε για να σας σώσει». Τώρα όμως, εφόσον υπάρχει συντριβή της καρδιάς και ταπεινώνεται το πνεύμα των ανθρώπων, λέει «Λύτρωσέ μας, σε παρακαλούμε, δεόμεθα, κάνουμε δέηση, λύτρωσέ μας την ημέρα αυτή». Και απέβαλον τους θεούς τους ξένους εκ μέσω αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνεί στη ψυχή αυτού εις τη δυστυχία του Ισραήλ. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, αδερφοί μου. Να αποβάλουμε την αμαρτία. Μετάνοια η οποία είναι επιπόλαια μετάνοια και δεν υπάρχει αποβολή της αμαρτίας, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αποδεχτή από το Θεό. Ο Θεός μακροθυμεί, βέβαια, βλέπει τις προσπάθειές μας, αλλά δεν είναι καλό να επιστρέφουμε πίσω σε αυτά τα οποία καταστρέψαμε, τα οποία αποδοκιμάσαμε, κάναμε ένα λάθος. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε σε μια προκειμένη περίπτωση, παγιδευτήκαμε, δεν σκεφτήκαμε ορθά, κάναμε ένα λάθος. Ζητήσαμε το έλεος του Θεού. Τώρα, τι έλεγε ο Χριστός σε όλους όσους θεράπευε και συγχωρούσε? Ήπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. το ξανακάνεις πάλι. Μπει κάποιος, έχω αδυναμία, έχω... Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δυναμώνει ώστε τα πάντα να δυνάμεθα δια του ενδυναμούντος μας Θεού. Ο Χριστός μας δυναμώνει, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο μας δυναμώνει. Έπεσα μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Δεν μπορεί σε όλη μου τη ζωή να πέφτω στο ίδιο αμάρτημα. Αυτοί εδώ πέρα τώρα οι άνθρωποι τι έκανε. Απέβαλαν τους θεούς τους ξένους από ανάμεσά τους. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να διώξουμε τους ξένους θεούς. Να φύγουν τα είδωλα. Να φύγει από τη ζωή μας κάθε τι το οποίο έχει πάρει τη θέση του Χριστού. Κάθε τι το οποίο έχει κυριεύσει το μυαλό μας και την καρδιά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούν το Λόγο του Θεού και το μυαλό τους είναι αλλού. Και σκέφτονται πότε θα τελειώσει ο Λόγος του Θεού να γυρίσω πίσω σε αυτό το οποίο έκαμα. Όμως δεν είναι κατά ανάγκη η προσέγγισή μας στον Θεό. Ξέρετε, το λέω αυτό με φόβο και παρησία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε στον ουρανό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα πάρουν μέρος αυτοί οι οποίοι αγαπάνε τον Χριστό και θέλουν να αρπαχθούν. Εάν πηγαίνω στην Εκκλησία να εκκλησιαστώ και το μυαλό μου είναι πότε θα τελειώσει το κήρυγμα, τότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό λέγεται αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Η καρδιά μας είναι στραμμένη προς τον Κύριο. Αγαπάμε τον Θεό μας. Απέβαλαν λοιπόν τα είδωλα και ο Κύριος τους πλαχνίστηκε και κοίταξε στη δυστυχία του Ισραήλ. Ο Θεός καταλαβαίνει, σπλαχνίζεται στα προβλήματά μας, συμπαθεί στις ασθένειές μας. Ο Χριστός μας πειράστηκε κατά πάντα. Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να κατανοήσει τα προβλήματά μας, τα γράψει στους Εβραίους ο αδερφός μας ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Έχουμε ένα αρχιερέα ο οποίος ομοιώθηκε κατά πάντα με τους ανθρώπους. Πόνεσε, πείνασε, έκλαψε, λυπήθηκε, χάρηκε. Καταλαβαίνει πώς αισθανόμαστε. Γι' αυτό και μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, μπορεί να συμπαθήσει σε όλα όσα περνάμε. Γι' αυτό και εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Τότε συνήχθησαν οι Αμών και στρατοπέδευσαν εν Γαλαάδ και συνηθρίστησαν οι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπε ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμεί εναντίον των ιών Αμών, αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ. Τώρα παρατάσσονται για μάχη. Από τη μία έρχονται οι Αμμονίτες, από τη μία έρχονται και από την άλλη οι Ισραηλίτες και παρατάσσονται, όμως παραμένει ακόμα ένα μέρος της αμηχανίας. Εντάξει, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Έχουμε αυτή την βεβαίωση. Αλλά ποιος θα ηγηθεί του στρατεύματος ώστε όντως να πάρουμε αυτή τη νίκη? Ας δούμε λοιπόν από το Ι' Α' κεφάλαιο, έχουμε λίγο χρόνο, σελίδα 248, να δούμε ποιος θα ηγηθεί. Διαβάζω λοιπόν από το 11ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Και ο Ιεφθάεο Γαλααδίτης ήταν δυνατός εν ισχύ και ήταν ο υιός γυναικός πόρνης και γέννησε ο Γαλαάδ τον Ιεφθάε. Και γέννησε η γυνή του Γαλαάδης αυτόν υιούς και ευξήθησαν οι υιοί της γυναικός και απέβαλον τον Ιεφθάε λέγοντας προς αυτόν «Δεν θέλεις κληρονομήσει εν το οίκο του πατρός ημών διότι είσαι υιός γυναικός ξένης». Και έφυγεν ο Ιεφθάε από πρόσωπον των αδελφών αυτού και κατόκισεν εν τη γη Τόβ. Και συνήχθησαν εις τον Ιεφθάε άνθρωποι ποταποί και εξήρχοντο με ταυτού. Για να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει κάποιος λέει ονόματι Ιεφθάε, ήταν από την φυλή, ήταν από τη Γαλαάδ, συγγνώμη, ήταν δυνατός. Ήταν άνθρωπος των ωραίων. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνανε κάτι σαν πλιάτσικο. Ζούσανε απομονωμένοι κατά ομάδες και επειδή τους είχαν κάνει από συναγώγους, τους είχαν διώξει των συγκεκριμένων, τον έδιωξαν τα αδέρφια του, γιατί ήταν ο πατέρας τους ήταν ο ίδιος, αλλά η δική του μητέρα ήταν μια γυναίκα ξένη και μάλιστα πόρνη. Και τον καταφρονήσανε. Εσύ τώρα και ξένος είσαι και η μητέρα σου δεν ήταν καλή γυναίκα, οπότε φύγε τώρα, δεν θα κληρονομήσεις μαζί μας. Έφυγε λοιπόν, πήγε πάνω στα βουνά και πήγανε λέει και άνθρωποι ποταποί, όλοι κυνηγημένοι, όλοι οι παράξενοι και ζούσανε μαζί του. Μας κάνει εντύπωση αδελφοί, σε κάποια στιγμή και ο Δαβίδ βρέθηκε με 600 τέτοιους άντρες κυνηγημένος από τον Σαούλ και ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος του στρατός. Όλοι οι φοροφυγάδες, όλοι όσοι ήταν κυνηγημένοι για εγκλήματα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες με τον νόμο. Είχε φτιάξει ένα ασκέρι εκεί, βέβαια ο Δαβίδ λαφυραγωγούσε και έκλεβε από τους Φιλιστέους, όχι από τους Ισραηλίτες. Κάθε άλλο προστάτευε τα κοπάδια των Ισραηλιτών, του Ναβάλ και οποιοδήποτε άλλο ήταν στην περιοχή. Αλλά τους Φιλιστέους είχε αφανίσει. Και ζούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, κυνηγημένοι πάνω στα βουνά. Έτσι ήταν και ο Ιεφθάη λοιπόν, με ανθρώπους ποταπούς και μετά καιρών οι Ιαμών επολέμησαν εναντίον του Ισραήλ. Και ότε επολέμησαν οι Ιαμών εναντίον του Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδη πήγαν να παραλάβωσι τον Ιεφθάη εκ της γης Τόβ. Και είπαν προς τον Ιεφθάη, ελθέ και γίνω αρχηγός ημών, δια να πολεμήσουμε τους Ιούς Αμών. Μάλιστα. Τώρα έχουμε την ανάγκη του Ιεφθάη και πάμε και καλούμε τον Ιεφθάη. Είπαμε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν τον Θεό κατά ανάγκη. Όχι όμως μόνο τον Θεό, και τους ανθρώπους τους προσεγγίζουν κατά ανάγκη. Είναι η καρδιά και το πνεύμα των ανθρώπων, όχι των χριστιανών. Ο χριστιανός διατηρεί μια καλή επαφή και ωραίες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους γύρω του και δεν θυμάται κάποιον μονάχα όταν είναι η γιορτή του. Στον κόσμο όμως συμβαίνει το αντίθετο. Δεν μας λένε ούτε καλημέρα όταν έχουν την ανάγκη μας, όταν θυμηθούν ότι είμαστε, ξέρω εγώ, σε μια θέση που μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε κάτι, τότε ξαφνικά μας αγαπάνε. Τότε ξαφνικά αρχίζουν τα τηλέφωνα. Τι γίνεσαι, καιρό έχω να σε ακούσω, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και μετά τι, μετά από λίγο, αφού σου πει την καλησπέρα, την καλημέρα, οτιδήποτε, δεν σου ζητάει και το χατήρι. Για πες, μπορείς να βοηθήσεις, γι' αυτό σε θυμήθηκε. Τον καταφρονημένο, τον απεριμένο, αυτόν τον οποίο είχαν αναγκάσει να ζει πάνω στα βουνά και να κάνει επιδρομές, τώρα που ήρθε η μάχη με τους Αμμονίτες, τον θυμηθήκαν. Έλα η Ιεφθάη να μας σώσεις. Μόνο εσύ μπορείς, γιατί είσαι ανδρείος. Ήταν ρωμαλαίος ο άνθρωπος. Πήγαν λοιπόν και τον ευρίσκουνε, τώρα που δεν έχουν τι άλλο που άλλο να απευθυνθούνε. Έλα λέει, ελθέ και γίνω αρχηγός ημών δια να πολεμήσει τους Ιούς Αμών. Και είπε ο Ιεφθάη προς τους πρεσβυτέρους της Γαλάδ, σεις δεν με εμισήσατε και με απεβάλατε εκ του οίκου του πατρός μου, γιατί λοιπόν ήρθετε τώρα προς εμέ ότε βρίσκεστε εις αμηχανίαν, αυτό που είπαμε. Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ προς τον Ιεφθάη, δια τούτο επεστρέψαμε τώρα προς ε, δια να έλθεις με θυμών και να πολεμήσεις τους Ιούς Αμών και να είσαι άρχον εφημάς επί πάντων των κατοίκων της Γαλάδ. Γι' αυτό λέει ήρθαμε σε σένα τώρα, γιατί είσαι ο μόνος που μπορείς να μας σώσεις. Εκείνος βέβαια τους το είπε, τους το γνωστοποίησε και όπως ο Θεός προηγουμένως τους είπε, εσείς δεν με καταλείψετε και πήγατε πίσω από τα είδωλα. Τώρα τι έρχεσαι σε μένα. Έτσι τώρα και ο Ιεφθάη την ίδια ερώτηση τους κάνει. Και είπε ο Ιεφθάη προς τους πρεσβυτέρους της Γαλάδ, εάν σεις με επαναφέρετε δια να πολεμήσω τους Ιούς Αμών και ο Κύριος παραδώσει αυτούς εις εμέ, εγώ θέλω είστε άρχον εφημών. Εάν δηλαδή έρθω και νικήσουμε και νικήσω, εγώ θα είμαι άρχοντας. Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ προς τον Ιεφθάη, ο Κύριος σας είναι μάρτης μεταξύ ημών, εάν δεν κάμαμε κατά το λόγον σου. Τότε νηπήγαινε ο Ιεφθάη μετά των πρεσβυτέρων της Γαλαάδ και κατέστησε αυτόν ο λαός εφεαυτού κεφαλήν και άρχοντα. Και ελάλησε ο Ιεφθάη πάντα στους λόγους αυτού ενώπιον του Κυρίου εν Μισπά. Πήγε λοιπόν αφού κάναν τη συμφωνία, είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ στον Ιεφθάη, ναι, ο Κύριος θα είναι μάρτης μεταξύ ημών ότι θα κάνουμε κατά το λόγο σου. Μετά θα γίνεις άρχοντας εσύ, εσύ θα γίνεις κριτής του Ισραήλ. Εσύ μετά θα κυβερνάς. Τότε δεν υπήρχαν βασιλιάδες, υπήρχαν οι κριτές, είπαμε. Και πήγε λοιπόν μαζί τους ο Ιεφθάε και κατέστησε ο λαός αφέ αυτού κεφαλήν και άρχοντα. Τώρα Ιεφθάε, εσύ θα είσαι αρχηγός μας, εσένα θα ακούμε, σε σένα θα αποβλέπουμε. Βλέπετε αδερφοί, η δυσκολία φέρνει τους ανθρώπους σε απόγνωση και μετά ψάχνουν να βρουν τρόπο να συνέλθουν. Εμείς αδερφοί καταφεύγουμε στον Χριστό. Δεν μοιάζουμε με τον κόσμο έξω, δεν μοιάζουμε με τον τρόπο σκέψης που κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν έχουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Σκεφτόμαστε πώς ο Κύριός μας. Εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Και εκεί πρέπει να μένουμε, αδερφοί. Εκεί πρέπει να μένουμε, ανεξάρτητα τις εκβάσεις, πώς θα έρθουν τα πράγματα. Βλέπετε τι αντιμετωπίζουμε τώρα. Βλέπετε ότι ήρθε αυτή η ασθένεια, μια μάστιγα επάνω στην οικουμένη. Διάβασα πρόσφατα ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη μάχη με αυτόν τον ιό, είναι περίπου 1.750.000. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Και ανάμεσά τους υπήρξαν και αδερφοί μας, οι οποίοι νόσησαν και αναχώρησαν. Όμως να σας πω κάτι, αδερφοί. Αυτό το οποίο πραγματικά με προβληματίζει και με τρομάζει είναι το τι θα γίνει μετά τον κορονοϊό. Σας πω κάτι το οποίο το έχω στην καρδιά μου και είναι από το Θεό. Πιστεύω ότι είναι από το Θεό. Όταν περάσει αυτό το κύμα, όταν ελευθερωθεί η οικουμένη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα βρεθεί το φάρμακο, θα βρεθεί το εμβόλιο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αν θα είναι χάπι, αν θα είναι... Δεν είναι με αφορά αυτό, είναι θέμα των γιατρών. Ο κόσμος θα προσπαθήσει να γυρίσει σε μια κανονικότητα. Γιατί τώρα ζούμε έγκλειστοι. Ζούμε κατά κάποιο τρόπο φυλακισμένοι. Για να βγούμε έξω παίρνουμε άδεια. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Και δίνουμε αναφορά. Και έχουμε στερηθεί εμείς οι χριστιανοί, τη χριστιανική παρέα μας, οι κοσμικοί, τις κοσμικές παρέες τους. Ξέρετε όμως τι θα γίνει μετά, αδερφοί. Όταν όλα τελειώσουν, σας το λέω αυτό και κρατήστε το, σημειώστε το, οι άνθρωποι θα γίνουν εμπέχτες, υβριστές προς τον Θεό, θα θεωρήσουν ότι νίκησαν τον Θεό. Τα είπαμε και πριν κάνα μήνα αυτό, σας το λέω γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα νομίζουν ότι με το εμβόλιο ή με το φάρμακο, οτιδήποτε είναι αυτό, ότι εσύ Θεέ μας έστειλες τον ιό να μας ξεκάνεις και εμείς ενικήσαμε. Θα το ρίξουν στον αθεϊσμό. Και όχι μόνο. Θα γίνουν εις άκρον σαρκολάτρες. Αυτά τα οποία έκαμαν πριν τον ιό, πριν τον εγκλεισμό, τώρα θα το κάνουν στα δεκαπλάσια. Θα γίνουν εντελώς ατάλογα ζώα. Θα κάνουν την αμαρτία ακορέστως. Θα πράξουν όσα είχαν στο μυαλό τους και δεν μπορούσαν να κάνουν από πριν. Θα νιώσουν ελεύθεροι. Θα νιώσουν ότι κάτι έγινε. Και ξέρετε, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, τον καιρό του εγκλεισμού, αυτούς τους μήνες που κάθεται μέσα, ένα μέρος ανθρώπων στερείται της δουλειάς του και παλεύουν με την ανεργία, όπως είμαι και εγώ και άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν εισοδήματα και θησαυρίζουν και τα κεφάλαια αυξάνονται και τότε θα έχουν χρήματα και θα αρχίσουν πάλι να σπαταλάνε, θα αρχίσουν πάλι αεροπορικές εταιρείες να πετάνε, θα αρχίσουν πάλι τα ταξίδια τους, θα αρχίσουν πάλι να γεμίζουν τα μπουζουκάδικα, τα μπαράκια, τα beach bar, τα οτιδήποτε, θα αρχίσουν όλα αυτά πάλι σε ένα ξέφρενο χορό με πιο πολύ ένταση και δεν θα γυρίσουν να κοιτάξουν τις ανάγκες των φτωχών. Δεν θα γυρίσουν να κοιτάξουν τους τεθλιμμένους που έχασαν ανθρώπους από την οικογένειά τους και έναν και δύο. Δεν θα γυρίσουν να κοιτάξουν τη θλίψη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μένουν απαρηγόρητοι με το πέρασμα του κορονοϊού, αλλά θα κοιτάξουν την ασυδοσία, την κρεπάλη, τη μέθη, τη σαρκολατρία. Και ξέρετε τι θα γίνει τότε? Θα πληρωθεί η αμαρτία των αμοραίων. Θα φτάσει η αμαρτία στο πλήρες. Και εκεί κοντά είναι το τέλος, αδερφοί. Εμείς όμως σαν χριστιανοί τι οφείλουμε? Αφενός, καθώς θα ρέει ο πλούτος, να μην προσιλωθούμε σε αυτό. Αφετέρου, να προσέξουμε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός μας, να μην πλανηθούμε από κρεπάλης, μέθης και μεριμνών βιωτικών. Ξέρετε, ο εγκλισμός στους περισσότερους από εμάς έκανε καλό. Όχι ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός δυστυχώς μας έκανε κακό και θρηνήσαμε και αδελφούς. Αλλά ο εγκλισμός, αν κρίνω εξιδίων τα λότρια, μας έφερε πιο κοντά στο Θεό. Με προσευχές, με περισσότερη μελέτη. Όταν περάσουν όλα αυτά, αδελφοί, να προσέξουν να μην στρέψουμε πίσω σε αυτά τα οποία ήταν μάταια και μας τρώκαν το χρόνο, ροκανίζαν το χρόνο μας και δεν εξαγοράζαμε τον καιρό, αλλά να παραμείνουμε στη μελέτη και στην προσευχή, γιατί ο Χριστός έρχεται. Όλα αυτά είναι για να παίρνουμε μαθήματα. Και ο άνθρωπος που είναι σοφός και καθοδηγείται από το Πνεύμα του Άγιου, τι κάνει? Ανακύπτει και υψώνει την κεφαλή του. Όταν βλέπουμε όλα αυτά να γίνεται, ότι ο κόσμος για λίγο θα ανασάνει. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει η επόμενη οδύνη. Δεν θα κρατήσει για πολύ η ευημερία τους. Θα ξοδεύουν, θα κάνουν, μετά κάτι άλλο θα έρθει. Δεν ξέρω τι θα επιτρέψει ο Θεός. Αλλά όλα αυτά είναι οδύνες. Γιατί έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Μέχρι τότε, αδερφοί, εμείς δεν θα κοιτάζουμε ούτε τον Ιεφθά, ούτε τον Ένωτο, θα κοιτάζουμε τον Ιησού Χριστό. Και στα προβλήματά μας θα μετανοούμε και θα κράζουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.